Sumeranir. Umlaði 35.000 fyrir Krist komu Sumerar til Mesopotamia. Þær byggdu búir, her æginar búar, Eufrat og Tigris, runnu út í Persaflekkvann. Hvor búir var ein sjálfstöður bújarstatur, stördur af honum konju. Sumerar höttu nekvar gútar og kongur sjálfur var ofasti prestur. Han skuldi ikkje best halda gútunum í góðum lea, men æsne suttja til að böndunir byggdu byrgingar og vætir svo að vatni úr avunum kom til nuslu. Kongur og prestar hansara tóku sér æsne af handlunum við onnurland. Það var törfur af víi, gróti og metallun í Mesopotamia. Og fyrir að fúa slugar vörur skifti þar við búnavar vörur. Böndunir guld og skattl kong og prestar við að leða dæm og kvæti. Og í størsta búinnun tja sumerunun, Uruk, sui korti og sui 16, var et egvulega størst tempul, her þar eisne gömdu kvæti. Miss etnægist heste, så lótu prestanur upp skattkömur sunni fyrir falkjunum.